លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈអត្រាឆ្លង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងការឆ្លងវីរុសក្នុងសហគមន៍កាន់តែខ្លាំងតែការឆ្លងនេះបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបានឈានទៅបិទទីក្រុងនិងតំបន់មួយចំនួនទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងក៏បានបន្តផ្សព្វផ្សាយពីការវិវត្តថ្មីៗនៃជំងឺនេះក៏ដូចជាការការពារការព្យាបាលជាពិសេសគឺបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបង្ការតែម្ដងហើយសម្រាប់នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះលោកនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកដែលពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពន្យល់អំពីរបៀបថាតើនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺ COVID-19 ហើយដោយមានលទ្ធផលតេស្តថាវិជ្ជមាននោះតើយើងត្រូវធ្វើដោយប្តេជ្ញាចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាយើងបានធ្លាប់មានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពេលកន្លងមកហើយចាស់កាលនោះគឺយើងពភាសាអំពីប្រធានបទផ្សេងមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ទេចាហើយដោយសារតែយើងបែកគ្នារៀងយូរទៅហើយអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានតាមដានកន្លងមកគឺជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងចាស់សូមអញ្ជើញចាស់ប
ាទដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថាមកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងបានឆ្លងកាត់សម័យ COVID បានជាង1ឆ្នាំហើយបាទហើយសប្តាហ៍នេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងបានត្រូវចេញឲ្យប្រើសិនគ្រប់កន្លែងហើយជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះបានចុះអន់ថយជាច្រើនដោយអ្នកស្រីពេជ្រណាបានមានប្រសាសន៍កត្តាដែលធ្វើឲ្យចុះមិនមែនត្រឹមតែពីវ៉ាក់សាំងនេះទេគឺដោយសារការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ចម្បងទាំង3គឺពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាត2ម៉ែត្រពីគ្នានិងលាងដៃសម្អាតតុនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាដើមប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅភាពដើមបានវិញបើតាមអ្នកជំនាញឯកទេសខាងបង្ការរោគឆ្លងគឺទាល់តែយើងចាក់បាន70ទៅ80%អ្នកឯណោះហើយឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាក់បានត្រឹមតែខ្ទង់ 10% នៅឡើយបើទោះបីជាចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង2លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយបាទហើយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកនៅមានកម្ពស់ខ្ពស់នៅឡើយគឺថាជាង1500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអបានសេចក្តីថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គួរកុំទាន់មានការធ្វេសប្រហែសនៅឡើយបើន័យថានៅពេលដែល COVID-19 នៅមានឱកាសបន្តរាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងឱកាសដែលបងប្អូនបានត្រូវប៉ះពាល់ដល់ជំងឺនេះក៏នឹងមានជាបន្តមិនទាន់អស់នៅឡើយទេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវបានប៉ះពាល់នៅណាម្នាក់ដែលមានជំងឺ COVIDឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាឬក៏ពេលទៅធ្វើតេស្តត្រូវបានគេប្រាប់ថាមានកូវីដបងប្អូនប្រហែលជាសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងជាពិតប្រាកដឬក៏នឹងអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាពេលបើសិនជាយើងទៅធ្វើតេស្តហើយតេស្តឆ្លើយថាវិជ្ជមានមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងលែងមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានជំនឿថាយើងមុខជាស្លាប់នោះទេបាទអភិជាច្រើននៃមនុស្សដែលមានកូវីដមិនមានរោគសញ្ញាទេហើយយ៉ាងច្រើនបំផុត មានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនក៏មិនតម្រូវឲ្យទៅស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរហើយហានិភ័យនៃជំងឺនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមអាយុរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានអាយុលើ65ឆ្នាំមានហានិភ័យច្រើនជាងអ្នកមានអាយុតិចជាង65ឆ្នាំចំណែកអ្នកមានសុខភាពល្អមានហានិភ័យតិចជាងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺលើឈាមឈាមផ្អែមឬក៏បាក់ដងជាដើមបាទនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរជាច្រើនរបស់អ្នកស្រីពេជ្ឈដាហើយសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាចជាការអប់រំដ៏មានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់បងប្អូនយើងយកទៅអនុវត្តតាមនៅពេលដែលខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនរបស់បងប្អូនណាម្នាក់បានត្រូវគេប្រាប់ថាពេលធ្វើតេស្តថាមានជំងឺ Covid ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីពេជ្ឈដាបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រី
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានសង្ខេបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជំងឺ Covid-19 ចាដូចដែលលោកបញ្ជាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានលទ្ធផលថាតេស្តវិជ្ជមានទៅហើយនោះមិនមែនជាការអស់សង្ឃឹមទេចាគឺលទ្ធភាពនៃការជាសះស្បើយនៃជំងឺនេះគឺមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តក៏មានការតក់ស្លុតចាមិនត្រូវមានការតក់ស្លុតទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានចាមុននឹងឈានទៅដល់ប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាថាតើនៅពេលដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានហ្នឹងតើយើងម្នាក់ម្នាក់គួរតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងជួយជម្រាបជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចាយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហើយក៏ដូចជាមានការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែរលោកជាវាគ្មិនរបស់យើងតាំងពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19នេះមកម្លេះចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងនេះតើវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងឆ្លងតាមរបៀបមិនខ្លះណានេះក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងនិងការទប់ស្កាត់ចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់បាទជំងឺនេះច្រើនឆ្លងតាមប្រព័ន្ធដកដង្ហើមបាទបានន័យថាពេលយើងថឹកនៅក្បែរអ្នកមានជំងឺហើយពេលដែលអ្នកនោះក្អកកណ្ដាស់និយាយធម្មតាឬក៏ជួនកាលច្រៀងលេងឬក៏ដកដង្ហើមក្បែរយើងអាកំទេចតូចតូចនៃទឹកមាត់គាត់នឹងគឺថាឬក៏វ៉ៃរុសដែលនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងដង្ហើមគាត់នឹងគឺថាខ្ទាតចេញមកក្រៅហើយបានត្រូវស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈការដកដង្ហើមរបស់យើងជាពិសេសបើសិនជាពេលនោះអ្នកដែលមានជំងឺมันបានពាក់ម៉ាស់បាទប៉ុន្តែជួនកាលទៀតនេះជាករណីដ៏កម្រទេបាទកំទេចទឹកមាត់គាត់ខ្ទាតទៅលើតុកឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់របស់យើងហើយដៃជើងរបស់យើងទៅប៉ះវ៉ៃរុសនេះហើយវ៉ៃរុសនេះឆ្លងចូលមកយើងពេលយើងយកដៃជើងមកស្ទាបឬក៏មកប៉ះមុខមាត់យើងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ឥឡូវនេះយើងពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ដិតឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់មានអាការៈមិនសូវស្រួលហើយគាត់ធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលតេស្តបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺ COVID-19ហើយគាត់មិនសូវជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអីប្រហែលទេចាតើជំហានដំបូងបំផុតបន្ទាប់ពីបានទទួលលទ្ធផលនេះតេស្តវិជ្ជមាននេះហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះចា
បាទអ្វីដែលជាដំបូងបំផុតដែលបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើគឺថាខំខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវបំបែកខ្លួនឯងបាទឲ្យទៅនៅដាច់ពីអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច14ថ្ងៃទោះជាបងប្អូនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយគួរត្រូវជ្រើសរើសយកបន្ទប់មួយនៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យលាយឡំជាមួយកូនចៅឲ្យទៀតបើសិនជាអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍បើសិនជាផ្ទះយើងមាន 3-4 បន្ទប់យើងអាចឲ្យអ្នកដែលមានតេស្តវិជ្ជមានហ្នឹងរស់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយហើយបើអាចជ្រើសយកបន្ទប់ណាដែលនៅឆ្ងាយពីកន្លែងពិសាបាយកន្លែងទទួលភ្ញៀវឬក៏បន្ទប់ដេករបស់អ្នកឲ្យទៀតវាកាន់តែល្អបើយើងមិនមានបន្ទប់ទេហើយបើយើងអាចធ្វើការយើងគួរបិទបាំងគាត់ជាមួយវាំងននឬក៏ផ្ទាំងកណាត់ឲ្យគាត់នៅតែក្នុងបរិវេណទូចមួយនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់តែគាត់ម្នាក់ឯងហើយត្រូវកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នារវាងគាត់ជាមួយអ្នកឯទៀតនៅផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្នុងក្រៅផ្ទះសូមបន្តពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃឲ្យញឹកញាប់សូមអ្នកឯទៀតយកមហោមហាទៅជូនគាត់បាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់របស់គាត់ពីព្រោះការពិសាបាយខុសកន្លែងគ្នា ជួយយើងកុំឲ្យអាចារ្យបាយសព្រាសោមនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គាត់ហ្នឹងវាលោកឡំជាមួយរបស់អ្នកឯទៀតមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះទេពេលរឿងសំលៀកបំពាក់បើអញ្ចឹងដែរបាទគឺយើងមិនត្រូវឲ្យមានការច្រឡំច្រឡំជាមួយរបស់អ្នកឯទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាដែរហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺថាសូមគ្របបង្គន់ជាមុនមុននឹងបើកទឹកដើម្បីការពារកុំឲ្យវ៉ៃរុសនឹងវាហើរចេញមកក្រៅពេលយើងបើកទឹកបង្គន់បើអាចធ្វើបានយើងគួរបើកបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលដើម្បីឲ្យវ៉ៃរុសអាចហើរចេញទៅក្រៅបានបាទ
តើមុននឹងគាត់ដឹងថាលទ្ធផលតេស្តបើគាត់វិជ្ជមានហ្នឹងតើមានគាត់មានអាការៈអ្វីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យថាគាត់មានជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងហើយឈានទៅដល់ឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងចា
អត់សំណួរនេះអាចឆ្លើយបានវិញតើអ្នកដែលមានជំងឺ Covid ច្រើនមានរោគសញ្ញាខុសៗគ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ទង់ប្រហែល 80% បាទមិនទាន់អាមិនទាំងមានរោគសញ្ញាអ្វីផងឬក៏បើសិនជាមានរោគសញ្ញាវានៅមានតែបន្តិចបន្តួចទេម្យ៉ាងទៀតភាគច្រើនការមានរោគសញ្ញាឬអត់វាតកតងទៅនឹងអាយុរបស់យើងឬក៏សុខភាពជាទូទៅរបស់យើងអ្នកមានវ័យក្មេងមានអាយុតែជាង65ឆ្នាំហើយដែលមានសុខភាពល្អច្រើនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេចំណែកឯអ្នកមានអាយុលើស65ឆ្នាំហើយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺធាត់លើសឈាមឈាមផ្អែមជាដើមច្រើនមានរោគសញ្ញាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាបានសង្កេតឃើញនៅតាមទូរទស្សន៍ហើយមនុស្សធាត់ជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកពេលនេះសំណូមពរបងប្អូនកុំឲ្យខិតខំធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺធាត់បាទរោគសញ្ញាមានបន្តិចបន្តួចទេឧទាហរណ៍ដូចជាតឹងច្រមុះហៀសំបោរក្អករោគសញ្ញារបៀបមាន allergy គ្រុនក្តៅឬឈឺចាប់ពេញខ្លួនក្នុងសាច់ដុំជួនកាលមានការបាត់បង់ការធំក្លិនឬក៏មានការសាបមាត់បានន័យថាមហោបាហាទាំងឡាយដែលធ្លាប់ចូលចិត្តប្រែទៅជាលែងមានរសជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងមួយគឺថាកាលណាយើងមានរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងពិតជាមាន COVID ទេបាទវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយធំជាដើមប៉ុន្តែការអនុវត្តការពារជំងឺឆ្លងបានប្រព្រឹត្តទៅជាទូទៅនៅក្នុងសម័យ COVID នេះហើយគេបានសង្កេតថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំសឹងតែមិនមានកើតឡើងតទៅសោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលរដូវរងាដូច្នេះចំនួនអ្នកចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យដោយសារគ្រុនផ្ដាសាយគឺថាមានច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកចាស់ចាស់និងកូនក្មេងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅរដូវរងានេះចំនួនក្មេងដែលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសឹងតែគ្មានសោះបាទពីព្រោះมันមានជំងឺផ្ដាសាយធំបានសេចក្តីថាបើយើងមានរោគសញ្ញាខាងលើរោគសញ្ញាទាំងនេះប្រហែលពិតជាបណ្ដាលមកពី COVID មិនមែនមកពីផ្ដាសាយធំទេបាទ
ចាលោកវិជ្ជមិត្តបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគសញ្ញាវាមានរោគសញ្ញាស្រាលហើយនឹងរោគសញ្ញាអាចមានកម្រិតធ្ងន់ក្នុងករណីនៅពេលដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 មានអាការៈមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរចាដូចថាមានកម្រិតស្រាលថាតើគាត់គួរតែទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែរទេបើសិនជាចម្លើយមិនចាំបាច់ថាទៅមន្ទីរពេទ្យតើនៅពេលណាទៅអាការៈរបៀបមិនខ្លះទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះចា
បាទពេលណាសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនបើសិនជាមានរោគសញ្ញាដូចតទៅគឺថាពិបាកដកដង្ហើមនៅពេលមិនមានធ្វើការអ្វីសោះឈឺទ្រូងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្អកកាន់តែខ្លាំងឡើងលែងហូបបាយឬហូបទឹកកើតដៃជើងស្ពឹកដូចមានជំងឺ stroke ជួនកាលមានទាំងវៀតមាត់ទៀតបើបងប្អូនមិនមានការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទេប្រហែលជាមិនមានការអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមវាជាការល្អបើសិនអានេះចំពោះខ្ញុំនេះវាមានប្រយោជន៍ទៀតបើបងប្អូនអាចមានទិញឧបករណ៍មួយដែលគេហៅថា pulse oximeter អប្រែថាសម្រាប់វាស់កម្ពស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមយើងហើយបើសិនជាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងយើងនឹងឡើងលើស 95% បានន័យថាយើងមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែបើលេខអុកស៊ីហ្សែននឹងឆ្លើយថាពី90ទៅ95ក៏បានន័យថាវាជាការមិនល្អប៉ុន្តែក៏មិនជាការអាក្រក់ដែលគួរឲ្យភ័យផុតដែរបានន័យថាវានៅប្រឡោះកណ្ដាលបើយើងនិយាយពីស្ទឹងភ្លើងស្តុបគឺថានេះគឺជាភ្លើងស្តុបពណ៌លឿងបានន័យថាគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើលេខអុកស៊ីហ្សែនយើង 90% បានន័យថា ឬក៏តែជាងបានន័យថានេះជាពណ៌ក្រហមបាននិយាយពីភ្លើងស្តុបបានន័យថាឈាមរបស់បងប្អូនมันមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនត្រូវអញ្ជើញទៅមេទីពេទ្យឲ្យគេពិនិត្យមើលក្រែងលោគេត្រូវបញ្ចូលជាតិអុកស៊ីហ្សែនដល់បងប្អូនដើម្បីជាតិអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមឡើងមកវិញជួនកាលទៀតគេត្រូវព្យាបាលនឹងថ្នាំផ្សេងៗទៀតដូចជា Pure Serum ឬក៏ជួនកាលទៀតថ្នាំផ្សះបើសិនជាយើងមានជំងឺរលាកសួតបាទ
ចាបើសិនជាគាត់មិនសូវជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគាត់ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះចាមិនចាំបាច់ទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាកនៅផ្ទះហ្នឹងតើការព្យាបាលគាត់ត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីខ្លះចា
ភាគច្រើនគឺថាបើសិនជាយើងมันមានរោគសញ្ញាខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេឬជួនកាលយើងអាចមានសញ្ញារោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចយើងអាចប្រើថ្នាំដូចជា Tylenol ជាដើមសម្រាប់ការពារកុំឲ្យយើងក្តៅខ្លួនឬក៏កុំឲ្យយើងឈឺខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនដើម្បីក្រែងលោថ្នាំដែលបងប្អូនប្រើអាចមានការតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំដែលបងប្អូនប្រើរាល់ថ្ងៃបាទ
សំណួរមួយដែលយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងច្រើនថាតើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់កើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយហើយគាត់បានជាសះស្បើយថាតើគាត់អាចនឹងឆ្លងជំងឺនេះម្ដងទៀតដែរឬទេចា៎
ជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាភាពសមតាមធម្មជាតិសិនពេលណាមេរោគឬក៏ virus ក្នុងខ្លួនយើងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងប្រព័ន្ធការពារយើងវាតែងបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើមេរោគនោះនេះហើយគេហៅថាភាពសមតាមធម្មជាតិបើសិនជាគេប្រើវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើមេរោគគេមិនហៅថាសមតាមធម្មជាតិទេគេហៅថាសមតាមវ៉ាក់សាំងនៅភាពសមតាមធម្មជាតិគឺថាបន្ទាប់ពីយើងកើត COVID រួចហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការការពាររបស់ប្រព័ន្ធការពារយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានជំងឺដដែលទៀតប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើភាពសមនេះនៅបន្តក្នុងខ្លួនយើងបានចំនួនប្រមាណខែឬឆ្នាំដូច្នេះសួរថាតើយើងគួរទីពឹងទៅលើភាពសមតាមធម្មជាតិដែរឬទេក្នុងការការពារយើងកុំឲ្យឈឺម្ដងទៀតបើយើងអាចទឹងបាទីពឹងបានសួរថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យស្ដាយគឺថាយើងមិនទាន់មានចម្លើយទៅលើសំណួរនេះទាំងនៅឡើយទេសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេបានរកឃើញថាការកើតជំងឺ COVID ជាថ្មីឡើងវិញនៅប្រទេស Belgium, Netherlands, Ecuador និងឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាកើតឡើង3អាទិត្យទៅ4ខែបន្ទាប់ពីកើតលើកទី1រួចហើយគេឃើញថា virus ឆ្លងពីលើកក្រោយមានសភាពហុកគ្នាពី virus ពីមុនបញ្ជាក់ថានេះពិតជាការឆ្លងជាថ្មីមិនមែនជាជំងឺដដែលដែលមានរយៈកាលយូរទេដូច្នេះចម្លើយទៅអ្នកស្រីគឺថាអ្នកដែលកើតជំងឺcovid រួចហើយគឺថាអាចកើតជំងឺជាលើកទី2បានបាទ
តើបើសិនជាអ្នកជំងឺនោះគាត់កើតជំងឺ covid 19ហើយគាត់បានជាសះស្បើយហើយតើគាត់គួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដែរឬទេចា
៎បាទដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាកាលណាយើងប្រើសភាពស៊ាំតាមធម្មជាតិគឺថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើភាពស៊ាំនេះអាចបន្តបានជាច្រើនខែឬអត់ដូច្នេះសប្ដាហ៍នេះគឺថាជាពិសេសក្រសួង CDC គឺថាបានប្រកាសថាយើងគួរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដើម្បីក្នុងបំណងការពារយើងឲ្យបានយូរជាងនឹងទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានជម្រាបជូនចាស់ក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកការក៏ដូចជាការព្យាបាលជំហានដំណាក់កាលដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺនោះគាត់មានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានចា៎តេស្តនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រិយមិត្តដើម្បីបានជៀបច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចា៎ជាពិសេសដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនដដែលថា ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយវិញចា៎ដូច្នេះការដែលយើងឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាភាពអស់សង្ឃឹមនោះទេចា៎គឺក៏មានការតក់ស្លុតគឺការព្យាបាលគឺនៅតែអាចព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចា៎ហើយអាការៈនោះទៀតសោះក៏ភាគច្រើនគឺអ្នកជំងឺគឺមានអាការៈមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាគាត់មិនមានដោយដែលលោកវិចិត្រមានប្រសាសន៍គឺគាត់មិនមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះចា៎ដូច្នេះគឺគាត់អាចព្យាបាលតែថ្នាំធម្មតាហើយសម្រាប់នៅផ្ទះក៏គាត់អាចព្យាបាលជាសះស្បើយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែរក្នុងការដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនោះចម្លងទៅសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាទៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកវិចិត្រមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចា៎សូមអញ្ជើញចា
៎ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះគឺថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានចែងថាអ្នកដែលមានជំងឺដោយសារ COVID-19 នៅតែអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពីព្រោះវាមិនទាន់មានទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេលប៉ុន្មានដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនៅអាចការពារខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ3យ៉ាងដែលថ្មីថ្មីអនុសាសន៍ពីក្រសួង CDC បានលើកឡើងទី1ការផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺថាមុនដំបូងខ្ញុំសូមពន្យល់ចាស់សិនបាទសូមពន្យល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយសិនពាក្យគេថា full dose of vaccine បានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំង mRNAបានន័យថាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ជាលើកទី2បាន2អាទិត្យរួចហើយឬក៏វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson 2អាទិត្យរួចហើយអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺថាអ្នកដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយហ្នឹងគឺថាអាចទៅអង្គុយលេងជិតគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាបានដោយមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅលេងផ្ទះអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយហើយអ្នកស្រីចាក់ថ្នាំរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចទៅអង្គុយលេងជាមួយគ្នាបានដោយមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់បាទការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺថាអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញនឹងហើយអាចទៅលេងគ្រួសារមួយទៀតបាទដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែគ្រួសារនេះមិនមានអ្នកណាដែលមានរោគសញ្ញាទេបានន័យថាឧបមាថាអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាមិនទាន់ចាក់ថ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់មានរោគសញ្ញាខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយខ្ញុំអាចទៅលេងផ្ទះអ្នកស្រីបានដោយមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ពីព្រោះអ្នកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាហើយខ្ញុំចាក់ថ្នាំរួចហើយហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី3គឺថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយបើសិនជាត្រូវប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺ COVID ហើយបើអ្នកនោះមិនមានរោគសញ្ញាទេបងប្អូនយើងមិនបាច់ធ្វើការឃុំឃាំងខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយខ្ញុំទៅជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលមាន COVID ឬក៏ពាក្យពេទ្យហៅថា exposed បានប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមាន COVID ហើយបើសិនអ្នកនោះអត់ទាន់មានរោគសញ្ញាអីទេគាត់មាន COVID មែនប៉ុន្តែគាត់អត់មានរោគសញ្ញាបានន័យថាខ្ញុំដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយខ្ញុំអត់បាច់ត្រូវការធ្វើការឃុំឃាំងខ្លួនឯងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិចិត្រដិតសិង្ហសេងតែនេះគឺជាការប្រកាសថ្មីថ្មីនៃការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបានពេញលេញចាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិចិត្រដិតសិង្ហសេងចាស
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលា